Angela Stent ish zyrtare inteligjencës amerikane për Rusinë dhe Euroazinë. Sipas saj, takimi është i rëndësishëm për Putinin pasi kontaktet në nivel presidencial gati se nuk kanë ekzistuar në vitet e fundit të presidencës së Barack Obamës. Kundërthënjet e vazhdueshme në SBA për lidhjet e mundshme midis bashkëpunëtorëve të Trumpit dhe agjentëve rus mund t'i lidhin duart e të dy presidentëve, thon analistët. Disa komisione të Kongresit po i hetojnë këto lidhje, FBI po ashtu. Kadri Lik, bashkëpunëtore e Këshillit Evropian për Marrëdhënie me Jashtë, thotë se atmosfera tensionuar mund të jetë përcaktuese. Në botën perëndimore ka shumë spekulime paranoiake për një Jalta të re, thotë Lik, duke ju referuar konferencës së Jaltës më 1945, e cila ka mbledhur kryetarët e qeverive të SBA-s, të Mbretërisë së Bashkuar dhe të Bashkimit Sovjetik për të diskutuar riorganizimin e Evropës pas luftës së dytë botërore. Skandalet rreth Rusisë gjithashtu kufizojnë Trumpin, thotë Stephen Blank, specialist për Rusinë në Këshillin Amerikan për Marrëdhënie me Jashtë. Këshilltari i parë i Trumpit për siguri kombëtare Michael Flynn është shkarkuar pasi ka keq informuar zyrtarët e shtëpisë së bardhë për kontaktet e tij me zyrtarët rus. Prokurori i përgjithshëm i Trumpit, Jeff Sessions, është po ashtu nën hetime për arsye të ngjashme. Shpresoj se Trump do t'i thotë Putinit se do të paguajë çmim serioz për ndërhyrjen në zgjedhjet në SBA dhe nëse do dialog me SBA, duhen bërë disa gjëra. Për shembull, të respektohet marrëveshja Minskut për paqen në Ukrainë, të ndalojnë përpjekjet për nxitjen e luftës në Evropën Perëndimore kështu me radhë, sepse tash për tash nuk ka bazë për dialog, thot Blank.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka thënë se po konsideron një përgjigje shumë të rëndë për Korenë e Veriut, e cila këtë javë ka testuar një tjetër raketë me rreze të gjatë veprimi. Duke folur në Varshavë, Trump u bëri thirrje të gjitha vendeve që t'i kundërvijnë sjelljes shumë të keqe të Pjenjanit. Po i mendojmë disa gjëra shumë të rënda, nuk do të thotë se do t'i bëjmë. Unë nuk tërheq vija të kuqe, ka thënë Trump. Këto janë komentet e para publike të Trumpit për këtë çështje prej se Koreja e Veriut ka lëshuar më 4 korrik një raketë balistike ndërkontinentale. Ekspertët besojnë se arma e Pjenjanit ka kapacitet për të arritur Alaskën. NATO i bëri thirrje Koreës së Veriut që të ndalojë menjëherë programet me raketa balistike dhe bërthamore dhe të angazhohet në dialog.
Our position is very clear. North Korea.
Pozicioni ynë është shumë i qartë. Koreja e Veriut duhet të përmbush detyrimet ndërkombëtare. Ndalojini të gjitha aktivitetet që lidhen me programet e raketave balistike dhe bërthamore. Braktisni një herë e përgjithmonë të gjitha armët e shkatrimit në masë dhe angazhoni në dialog me komunitetin ndërkombëtar, tha sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg. Ai bëri këto komente në Bruksel derisa priti kryeministrin e Japonisë Shinzo Abe. Koreja e Veriut ka kryer testin e radhës me raketë balistike ndërkontinentale më 4 korrik. Bashkimi Evropian dhe Japonia janë të akorduar formalisht për një marrëveshje të tregtisë lirë. Marrëveshja i hap rrugë tregtisë së madhrave pa bariera tatimore mi dy zonave më të mëdha ekonomike në botë. Plani bazë në nënshkrua në Bruksel pas takimit midis kryeministrit të Japonisë Shinzo Abe dhe presidentit të Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker, ndërsa finalizimi i marrëveshjes u tha se do të marrë ca kohë. Presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk tha se plani dëshmon angazhimin e BE-s ndaj tregtisë botërore. Dy sektorët më të rëndësishëm janë makinat japoneze dhe blegtoria e BE-s. Japonia është ekonomia e tretë më e madhe në botë me një popullsi prej 127 milion banorësh. Organizata për të drejtat e njeriut Amnesty International fajsoi dështimin e politikave të Bashkimit Evropian për numrin e madh të vdekjeve të refugjatëve dhe migrantëve në detin USD. Në një raport të publikuar sot, Amnesty tha se marrëveshjet cinike me Libin përballin mijëra njerëz me rrezikun e mbytjes për dhunimit dhe torturës. Amnesty ka thënë se BE-a ka mbyllur njërin sy ndaj abuzimeve në qendrat e paraburgimit në Libi, ndërsa shpëtimin e migrantëve e ka lënë në duart e organizatave bamirëse. Mbi 2000 njerëz kanë vdekur në vitin 2017 gjatë përpjekjeve të tyre për të arritur Evropën, ka thënë Amnesty International. BE-ja nuk e ka komentuar ende raportin e organizatës. Fituesit rus ka mbastisur zyrën e liderit opozitar në Moskë Aleksej Navalni, një ditë para se ai të lirohet nga burgu, kanë thënë disa aktivistë. Sipas tyre, 10 zyrtar policor kanë konfiskuar nga zyra disa kompjuter dhe material të fushatës. Materiali në selinë e Moskës është konfiskuar, ka njoftuar në Facebook koordinatori i zyrës për kampanja Nikolaj Laiskin. Policia nuk i ka komentuar këto raportime. Navalni synon të kandidoj për pozitën e presidentit të Rusis në mars të vitit 2018, ndonë se Vladimir Putin pritet që të jetë edhe për një mandat në këtë pozit. Zyrtarët rus ja ka ndaluar Navalnit pjesëmarrje në zgjedhje, duke cituar një dënim penal. Navalni ka thënë se dënimi ka qenë i motivuar politikisht për ta bllokuar kandidimin e ti. Navalni, i cili ka organizuar disa protesta kundër qeverisë, pritet të lirohet nga burgu më 7 korrik. Mihail Gorbachev i ka bërë thirrje presidentit amerikan Donald Trump dhe presidentit rus Vladimir Putin që të rikthejnë besimin në mas të këtyre dy vendeve. Gorbachev i ka thënë agjencisë shtetërore ruse të lajmeve RIA Novosti se pas të gjithave është mirë që takimi do të ndodhë, mirë poshtë për keqardhje që është dashur të pritet deri tash. Ata duhet të rikthejnë besimin, deri më tash këto vende nuk ka një agjend të përbashkët konstruktive, ka thënë ai. Putin dhe Trump do të takohen më 7 korrik në Hamburg të Gjermanisë në marginat e samitit G20. Aktualisht janë disa çështje për cilat SBA-ja dhe Rusia kanë qëndrime të ndryshme, ndonë se presidenti Trump ka thënë të ketë vullnet për krijimin e marrëdhënieve më të mira. Disa agjenci amerikane supozojnë se Rusia nën urdhrat e Putinit ka ndikuar në fushatën presidenciale në SBA për të rritur gjasa që Trump të fitoj zgjedhjet. Kremlini i mohon këto akuza. Organizatorët e turneut të shaut në SBA kanë thënë se ish kampioni botror i shaut Garry Kasparov ndonë se i pensionuar do tjetë pjesë e garës gjatë muajt gusht. Ish kampioni është pensionuar nga shau profesionist në vitin 2005. Turneu do të mbahet në datat 14 deri më 19 gusht. Kasparov, i cili ka dominuar lojën e shaut për më shumë se 15 vite, do të garoj kundër 9 lojtarëve të tjerë. Kasparov e kalon shau në vitin 2015 për të nisur lëvizën opozitare një tjetër Rusi, kundër presidentit rus Vladimir Putin. A është larguar nga Rusia duke deklaruar në vitin 2013 se nuk do të kthehet kur në këtë vend, pasi ka pranuar shtetësinë kroate në vitin 2014. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na përcjellni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Nga Praga, miru të qofshim.